Mirëmëngjes nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel. Qytetarët në Kosovë hezitojnë t'i blejnë pronat e lëna hipotekë. Katari rrezikon të izolohet tutje nga bota arabe nëse nuk i përmbush kushtet e vëna brenda 2 ditësh. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takon sot në Bruksel presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Takimi në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve do të ndërmjetësohet nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Do të diskutojmë dhe shkëmbejmë idetë fillestare për mënyrën se si do të vazhdojmë dialogun në fazën e re dhe objektivat që synojmë t'i arrijmë në kuadrë të procesit të normalizimit, tha Thaçi në një postim në Facebook. Prishtina dhe Beograti kanë zhvilluar takimin e fundit në nivel të lartë më një shkurt. Irakianët po përgatiten të festojnë fitoren e pritshme ndaj militantëve të shtetit islamik në qytetin Mosul. Trupat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara janë parë duke vënë flamuj të bardhë dhe flamuj irakian në ndërtesat e dëmtuara të qytetit të vjetër. Kryeministri Hajder Al-Abadi pritet të vizitojë qytetin për të shpallur formalisht fitoren. Megjithatë, komandanti i shërbimit antiterrorizëm Nabil Al-Fatlavi tha se qyteti i vjetër nuk është çliruar ende plotësisht. Numri militantëve atje është pak a shumë 300, tha Al-Fatlavi. Mosuli ka rënë nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik qysh në vitin 2014. Betejë për çlirimin e tij ka nisur në muajin tetor. Shtëpia Barr tha se presidenti Donald Trump ka biseduar me udhëheqësit e Kinës dhe Japonisë dhe riafirmoi angazhimet e tyre të përbashkëta për të trajtuar kërcënimin që paraqet Korea e Veriut. Shtëpia Barr tha se Trump ka biseduar me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe dhe me presidentin e Kinës Xi Jinping. Korea e Veriut dhe programi i saj mbërthamor kanë qenë pjesë e diskutimeve me të dy liderët, tha shtëpia Barr. Korea e Veriut ka kryer dy prova bërthamore ndërsa ka lëshuar disa raketa balistike. Ajo thot se po bën përpjekje të zhvilloj një raket të aftë për të hedhur kokë bërthamore në SBA. Portreti i presidentit Sirian Bashar al-Assad ka dalë në monedhën siriane. Banknota prej 2000 poundësh sirian është nxjerrë në qarkullim për herë të parë me fotografinë e Asadit. Guvernatori i Bankës Qendrore Duraid Durkham tha se moneda është shtypur vite më parë, por se nxjerrja e saj në treg është shtyr për shkak të rrethanave të luftës dhe të luhatjeve të kursit të këmbimit. Më herët moneda e Sirisë mbante vetëm imazhe të ikonave historike ose të babait të presidentit aktual dhe udhëheqësit të mëparshëm Hafez Assad, i cili ka vdekur në vitin 2000. Para nxjerrjes së monedhës së re, banknota më e lartë siriane ishte 1000 pound. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, konstituimi i institucioneve pas zgjedhjeve të 11 qershorit në Kosovë mbetet tema kryesore në gazeta. Çfarë ka sot?
E përditshme kuaditore, Valona, duke u fokusuar në këtë temë, ka vënë pas se Lidhja Demokratike e Kosovës mund të abstenojë nga krijimi i institucioneve për shkak të refuzimit të bashkëpunimit me koalicionin PDK-AK-Nisma dhe ngurimit që të hyjë në partneritet me Lëvizjen Vendvendosje. Kjo mungesë së vendosmërie, siç ka mësuar gazeta nga burime brenda kësaj partie, është nga frika se mund t'i kontribuohet edhe më shumë fuqizimit të vetëvendosjes. Gazeta sekson më tej se që nga përfundimi i procesit të votimit, Lëvizja Vetëvendosje është duke insistuar për një takim me kreun e LDK-s Isa Mustafa, por pa sukses. Burime brenda LDK-s i kanë thënë gazetës se kjo parti është duke shqyrtuar mundësinë që të mos hyjë në koalicion as me vetëvendosjen, as me koalicionin PDK-AK-Nisma, edhe me çmimin që të shkohet në zgjedhje të reja. Gazeta citon Vjosa Osmanin, e cila është deputetja më votuar e LDK-s, të ketë thënë se i vetmi opsion që është përjashtuar me vendim unanim është koalicioni me PDK-n apo me PAN-in, ndërsa për të tjerët sipas Osmanit nuk është diskutuar në detaje dhe nuk është marrë vendim. Përndryshe, koaditore thekson se partitë politike dhe koalicionet zyrtarisht ende nuk kanë nisur konsultimet për krimin e koalicioneve pas zgjedhore, anëse KQZ-ja ka shpallur rezultatet përfundimtare tashmë. Balona.
Zenel, mandatin për formimin e qeverisë përfundimisht e jep presidenti i vendit. Çfarë ka në këtë temë?
Koaditore Valona ka vënë në dukje se mandatarin për kryeministër e nominon në presidenti i shtetit, por kushtetuta dhe ligji nuk e saktoi një kohë pas zgjedhjeve brenda cilës kreu i shtetit detyrohet ta saktoi mandatarin për formimin e qeverisë dhe përpasoi zvarritja eventuale e konstituimit të ekzekutivit të ri do të varet nga vullneti i presidentit Hashim Thaçi. Gazeta njëherë është rikujton se qeveria e re do të konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, por siç nënvizon koaditore koalicioni PAN që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit nuk ka mundur të siguroj aq ulse në kuvend në mënyrë që vetëm me komunitetet të bëj qeverin. PAN-i ka 39 vota, kurse komunitetet 20 sosh, ndërsa qeveria konsiderohet e votuar vetëm nëse merë në bështetjen e spaku 61 për 120 deputetve sa ka kuvendi, shkruan postjerash gazeta.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Pavarësisht faktit se në Kosovë jo rallëherë ka shpalljen nga bankat komerciale për shitje të hipotekave, interesimi paleve të treta për t'i blerë këto prona është shumë i vogël. Përmbarues privat thonë se janë shitur fare pak hipoteka. Ekspert për çështje financiare thonë se qytetarët duhet të vetëdijsohen se blerja tyre është ligjore. Kronikën Andi Ahmetit.
Bankat komerciale që operojnë në tregun e Kosovës, jo rallëherë përmes ankandeve publike, njoftojnë për shitjen e hipotekave dhe kolateralit të lënë peng me rastin e marrjes së kredisë. Për të marrë ndonjë vlerë të caktuar të kredisë, klientët e bankave si peng duhet futur shtëpinë, dyqanet, veturat, tokat, deri tek pajisjet elektronike të shtëpisë, vlera e së cilës duhet të jetë më lartë se kredisë e miratuar. Por për shkak të hezitimit të qytetarëve për blerjet e këtyre pronave, me procedurë gjyqësore në shumicën e rasteve, hipotekën e blejnë vetë bankat, thonë përmbaruesit privat në Kosovë. Ekzekutimi i hipotekës nënkupton procedurën gjyqësore për shitjen e kolateralit të hipotekës me qëllim për të përmbushur një detyrim që sigurohet me hipotekë në rastet kur kredimarrësi nuk i përmbush detyrimet sipas marrëveshjes me bankat. Fadil Hoxha, zëvendës kryetari bordit të odës e përmbaruesve private në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se qytetarët ende hezitojnë të blejnë prona të lëna hipotekë në banka.
Qëndrën një hezitim nga persona tjerë, ndërsa që zakonisht këto hipoteka të cilët i kanë lënë debitorët si garancion për krimin e kredisë, kryesisht ose 95% tyne zakonisht i blejnë vetë kreditorët, kryesisht bankat apo edhe në rastet tjera dhe kreditorët tjerë.
Edhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se tradita e qytetarëve në Kosovë nuk lejon për të blerë prona nga palet e treta e që janë në ankande publike. Naim Gashi për Radio në Evropa e Lirë shprehet se në disa raste të shitjes së hipotekave, blerës i ri ka pasur problem nga personi i cili nuk ka arritur të shlyej borxhin në bankë.
Arsyet kryesore që ndronë se bizneset nuk kanë dëshirë që në përmes blerjes së pronës të blejnë edhe probleme. Kjo ndikon jashtëzakonisht shumë negativisht në ngritjen e kamatave bankore për qytetarët dhe bizneset.
Gashi ndërkaq thotë se dhe mungesa funksionimit të sistemit të drejtësisë ndikon në këtë drejtim.
Sa i përket aspektit legal, unë mendoj se nuk ka asnjë problem blerjen e këtyre pronave, për arsye se pronarët janë të ligjshëm dhe janë legal. Mirë po, duke marrë parasysh qënimin e rang dhe ligjit Kosovë, shpesher ka ndodhë që pronarët e të kenë probleme nga ish pronarët e vjetër të cilët pronat e tyre i kanë humbur në hipotekë.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, mbi 2.2 miliard euro ka arritur vlera kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë me kamata të interesit mbi 8%, varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Katari ka fituar edhe 2 ditë kohë për të përmbushur një varg kërkesash në këmbim të heqjes së bllokadës kundër tij. Arabia Saudite dhe fqinjët e tjerë kanë izoluar Katarin me javë të tëra duke akuzuar për mbështetje dhe financim të terrorizmit. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Arabia Saudite dhe tre shtetet e tjera arabe u pajtuan që të japin Katarit edhe 48 orë kohë për të pranuar një listë kërkesash. Në të kundërtën do të përballet me sanksione të reja. Televizioni Al Arabia tha se marrëveshja për zgjatjen e afatit u bë në përgjigje të kërkesës së emirit të Kuvajtit, i cili është ndërmjetësues në mospajtimet midis Katarit dhe Arabisë Saudite, Egjiptit, Bahreinit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe të tjerëve. Sauditët dhe aleatët e tyre i kanë ndërprerë të gjitha lidhjet diplomatike dhe të udhëtimit me Katarin, duke akuzuar Dohën për mbështetje të terrorizmit dhe për afërsi me rivalin rajonal Iranin. Katarësit i kanë hedhur poshtë akuzat. Më 23 qershor, Riadi dhe aleatët kanë krijuar një listë prej 13 kërkesash dhe i kanë dhënë Katarit kohë për të përgjigjur deri në mesnatën e dy korrikut. Në mesin e kërkesave janë ndërprerja mbështetjes financiare për terrorizmin, mbyllja e rrjetit televiziv Al Jazeera, ndërprerja e shumicës së lidhjeve me Iranin dhe mbyllja e një baze ajrore turke. Në të kundërtën, Katari kërcënohet me izolim të mëtejshëm. Emiri i Kuvajtit, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, tha të Hënën se ka marrë përgjigje formale nga Katari dhe se ka kërkuar nga vendet arabe që të zgjasin afatin për të edhe 48 orë. Emiri i Kuvajtit nuk tregoi për natyrën e përgjigjes së Katarit, por gjatë një vizite në Rom më dy korrik, ministri i jashtëm Kataras Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani i refuzoi kërkesat e fqinjëve dhe tha se ato janë shkelje sovranitetit të Katarit.
We believe that the world is governed by international law.
Ne besojmë se bota qeveriset nga ligji ndërkombëtar, nga një rend që nuk i lejon vende të mëdha të shtypin të voglat, kështu edhe ultimatumi. Askush nuk ka të drejtë të lëshoj ultimatum për një vend sovran, tha Al Thani. Doha, megjithatë, ka thënë se është e gatshme të diskutojë për çështjet që i kanë ngritur fqinjët arab. Sanksionet tashmë kanë shkaktuar trazira në Katar, vend i pasur me naftë dhe me gaz, por që varet nga importet për përmbushjen e nevojave të popullsisë 2.7 milionëshe. Irani dhe Turqia kanë rritur furnizimet atje me ushqime dhe mallra të tjera. Ndër sanksionet e mëtejshme potenciale që mund të ndërmerren kundër Katarit, është pezullimi i tij nga Këshilli për Bashkëpunim i Xhirit, i cili është i lidhur ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Këtë këshill e përbëjnë Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Katari, Kuvajti dhe Omani. Departamenti Amerikan i Shtetit e mirëpriti rolin e Kuvajtit për të ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrveshjes dhe u bëri thirrje të gjitha paleve që të ushtrojnë për mbajtje. Shtëpia Bardh tha se presidenti Donald Trump ka biseduar me liderët e Arabisë Saudite, Katarit dhe Abu Dhabit dhe se ka shprehur shqetësimet e tij për mosmarrveshjen e vazhdueshme. Trump përsëriti rëndësinë e ndalimit të financimit të terrorizmit dhe diskreditimit të ideologjisë ekstremiste. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić takohen sot në Bruxelles. Qytetarët në Kosovë hezitojnë t'i blejnë pronat e lëna hipotekë. Katari rrezikon të izolohet tutje nga bota arabe nëse nuk i përmbush kushtet e vëna brenda dy ditësh. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 12. Miru të qofshim.